program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama sa Andreja Backović i Radovan Borović. Na početku emisije uobičajeno pregled najvažnijih informacija. U ponedeljak u Briselu zeleno svetlo za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Susret Medvedeva i Obame u Vašingtonu od 22. do 24. juna. U neredima u Kirgiziji poginulo 49 ljudi. Na mundijalu u 13.30 igra i Južna Koreja Grčka, u 16 sati Argentina Nigerija. Danas sunčano i veoma toplo vreme, maksimalna temperatura od 32 do 38 stepeni. Pored pregleda najvažnijih aktuelnosti i vesti, čućete i američkog analitičara Daniela Servera, koji predlaže da kosovski predsjednik Sejdiju pozove u kurtoaznu posjetu nikoga drugog do srpskog predsjednika Tadića, a da bi se i jedan i drugi opravdali kod svojih, Server predlaže da pribegnu u spinu.
Predsjednik Tadić bi, ako želi, kod kuće mogao da objasni da se sa Sejdijom sreće kao sa predsjednikom srpske autonomne pokrajine Kosovo, dok bi kosovski Albanci Tadićevu posjetu mogli da predstave kao indirektno priznanje nezavisnosti Kosova, jer je u pitanju poseta predsjednika Srbije.
Beograđane smo pitali koji bi put Srbija trebalo da izabere ukoliko to Evropa postavi kao uslov članstvo u Uniji ili Kosovo.
Pa da ne uđemo u Evropsku uniju, da nam ostane Kosovo. Kad izgubimo naše korenje, ko smo onda?
Mislim da Evropa mnogo više koristi donosi Srbiji nego Kosovo.
Ja bi jedno i drugo. Ako imate sposobne političare, ja mislim da možete i to da ostvarite.
Kao i svake subote, čućete predloge za GAF nedelje.
Posle, da kažemo, tog tako malog incidenta,
policija je verovatno radila sve što je mogla.
Postoji bogati ljudi.
Danko Đunić, Miroslav Mišković, Milan Beko.
Postoje ljudi koji su ponekad nepristojno bogati.
Danko Đunić
i Slobodan Radulović.
Ja sam veoma razočaran i veoma tužan.
Beko, Mišković i Radulović.
Meni je malo to prejako.
Da li si ti svestan da život postoji i posle ove farme?
Mislim da je ovo tek početak.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatija 27 država članica Evropske unije u ponedeljak bi u Luksemburgu trebalo da daju zeleno svetlo za početak ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, 2 godine posle potpisivanja tog dokumenta i 5 godina od početka pregovora Beograda i Brisela. Pozitivna odluka evropskih ministara došla bi kao ishod dugočekog procesa koji nije tekao jednolično, šta više, u nekoliko prelomnih momenata bio je na ledu zbog saradnje Srbije sa Haškim tribunalom. Sve dok se ne donese odluka o početku ratifikacije SSP-a sa Srbijom, nismo sigurni da će se to desiti, izjavio je vicepremijer Božidar Đelić, koji će u Luksemburgu 14. juna predstavljati Srbiju. Ministri će i ovaj put, pre nego što donesu odluku, saslušati izveštaj glavnog haškog tužioca Serža Bramerca o saradnji Srbije s tribunalom, a i Beograd i evropske diplomate očekuju da će Bramercova ocena biti pozitivna. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica ocenio je da na putu Srbije ka Evropskoj uniji postoji nekoliko teških pitanja zbog kojih je potrebno preispitati nacionalnu politiku i odrediti nove državne ciljeve. Koštunica je u autorskom tekstu Večernjim novostima od subote naveo da najpre postoji suštinska suprotstavljenost između Ustava Srbije i odluke 22 države Evropske unije da priznaju nezavisnost Kosova. Predsjednik DSS-a je dodao da realnost cilja da Srbija postane članica Evropske unije dovodi u pitanje i prezasićenost Unije daljim proširenjem, pojačana dubokom ekonomskom krizom koja pogađa više članica Evropske unije. Ministarstvo pravde Srbije uputilo je nadležnim organima Hrvatske molbu za izručenje Sretka Kalinića, koji je u Srbiji pravosnažno osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića i udruživanje u zemunski klan, izjavila je ministarka pravde Snežana Malović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U napadima većinskih Kirgiza na manjinske Uzbeke u gradu Ošu na jugu Kirgizije poginulo je najmanje 49 ljudi, saopštilo je tamošnje ministarstvo zdravlja. A u gušenju nerada uključila se i vojska i policija. U sukobima koji u drugom po veličini gradu Kirgiziji traju od četvrtka, uveče ranjeno je više od 650 ljudi. Kuće u delovima grada naseljenim Uzbecima i dalje gore. Policija i građani Ošoa kažu da grupe mladih Kirgiza naoružanih metalnim šipkama, a neki automatskim oružjem, stižu u grad iz drugih delova zemlje. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev boravit će u Sjedinjenim Američkim Državama od 22. do 24. juna, a tokom posete sastaće se sa svojim američkim kolegom Barackom Obamom i posjetit će Silicijumsku dolinu, saopšteno je danas u Kremlju. Cilj posete, označene kao političke i ekonomske, je da se ojača saradnja između SAD-a i Rusije u oblasti inovacija i savremene tehnologije, navodi se u saopštenju. Kako navodi agencija France Press, rusko-američki odnosi ušli su u fazu novu od potpisivanja sporazuma o razoružanju START 8-a, odnosno starta 8. aprila u Pragu, po kome se dve zemlje obavezuju da znatno smanje broj strateškog nuklearnog oružja. Sporazum su potpisali predsjednik Medvedev i predsjednik Obama. Iz kancelarije američkog predsjednika također izdato saopštenje u kome se kaže da će Obama primiti Medvedeva 24. juna u Beloj kući. U Slovačkoj su jutros u 7 sati otvorena birališta na kojima će preko 4,3 miliona registrovanih birača izabrati 150 poslanika parlamenta. Posljednje ankete raznih agencija očekuju da bi na izbore moglo da izađe između 50 i 60% Slovaka sa pravom glasa. Istraživanja najavljuju sigurnu pobjedu sadašnje vladajuće stranke Smer. Švajcarac Joseph Dajs izabran je danas za novog predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na koje će dužnosti ostati narednih godinu dana. Dajs je bio jedini kandidat za ovo mesto izabrane aklamacijom u Generalnoj skupštini, koja broji 192 zemlje članice. Dajs, 64-godišnjak, koji je bio i bivši predsjednik Švajcarske i ministar privrede i spoljnih poslova, a on će funkciju predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obavljati narednih godinu dana, jer je ta funkcija rotirajuća između geografskih oblasti. U poplavama u Arkansasu poginulo je 16 ljudi, a nekoliko desetina se vode kao nestali, saopštile su vlasti te američke savezne države. Jake kiše izazvale su izlivanje vode u noći između četvrtka i petka iz inače mirnih reka Kado i Little Missouri. U prvom meču grupe B svjetskog prvenstva danas se sastaju reprezentacije Argentine i Nigerije. Utakmica počinje od 16 časova, a Južna Koreja i Grčka igraju od 13 sati i 30 minuta. Reprezentacije Urugvaja i Francuske odigrale su sinoć bez golova u utakmici prvog kola A grupe, a u istoj grupi Južna Afrika i Meksiko igrali su također nerešeno 1-1.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stavovi diplomata nekih od važnih zemalja Evropske unije da pitanje Kosova i približavanje Srbije Evropskoj uniji više nisu na odvojenim kolosvecima ovih dana otvorili su dilemu da li takve izjave predstavljaju oficijalno stanovište svih država zajednice i kako će se zvanični Beograd postaviti ka ovom problemu. Iako je većina građana Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, na ulicama nekih gradova zabeležene su i prve negativne reakcije zbog novih poruka iz Europe, pripremio Zoran Glavunjić.
Odlazeći britanski ambasador u Srbiji Steven Wordsworth ovih dana poručio je da Kosovo i Evropska unija za Srbiju više nisu odvojeni koloseci i da bi insistiranje Beograda na novim pregovorima o Kosovu značilo otvorenu konfrontaciju sa 22 članice Evropske unije koje su priznale nezavisnost Kosova. Slično su rekli i predstavnici Nemačke, a pre njih ambasador Švedske i šef francuske diplomatije Bernard Kušner. Vensana Dežera, šefa delegacije Evropske komisije u Srbiji, pitali smo da li ovakve poruke predstavljaju zvaničnu poziciju Evropske unije. Dežer je za naš program ponovio stav evropskog komesara Štefana Filea.
These issues have to be seen as parallel tracks which are moving forward.
Da su ova dva procesa paralelni procesi koji se zajedno kreću napred i moraju da se kreću napred. Međutim, dinamika, odnosno način rada Evropske unije je takav da je potreban konsenzus svih zemalja članica. Moramo da nađemo takva rješenja kroz vreme, kroz dinamiku razvoja procesa integracije koji će zadovoljiti svih 27 zemalja članica Unije, jer je za ovo potreban konsenzus svih članica Unije.
And we have to find a solution that is agreeable to 27 member states.
Da li Srbija mora da prizna Kosovo da bi ušlo u Evropsku?
This is an answer that is too early to be answering in such a way. There is a legal process which is now in front of the International Court of Justice.
Pitanje ovo je preuranjeno, kao što bi bio i preuranjen odgovor na njega. Postoji sada jedan otvoreni pravni proces koji je pokrenut pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Treba sačekati odluku suda, videti kako će se sud izjasniti, pa onda gledati dalje šta da radimo.
So we have to see first of all what will be the outcome of that process and then we see how we can move things forward.
Komentarišući rezerve nekih članica Evropske unije prema dokumentima u kojima se Kosovo pominje kao deo Srbije, Božidar Đelić, potpredsjednik srpske vlade, nedavno je izjavio da je članstvo u EU u interesu Srbije, ali ne pod bilo kojim uslovima. Analitičar Milan Pajević iz ISAC fonda kaže za naš program da je neophodno da zvanični Beograd ublaži retoriku po ovom pitanju, jer reakcije iz nekih od najjačih zemalja Evropske unije pokazuju da sa protokom vremena Kosovo i evropske integracije Srbije sve više postaju međusobno uslovljeni.
cijela ova posljednja iritacija koja je nastala pre svega u nekoliko najvažnijih zemalja u EU je došla upravo zbog onih poruka koje su iz Beograda slate u vezi sa time da kada bude Međunarodni sud pravde izdao svoje savjetodavno mišljenje, da će se ponovo otvoriti nekakvi pregovori i da ćemo onda uz pomoć većine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija mi na neki način uslovno rečeno pobediti EU glasovima većine. Mislim da bi sve to ljudi koji vode politiku i donose odluke u Beogradu trebali da imaju na umu, da zaista ne pređemo tu ivicu i da nam se za neko vreme ne ispostavi priznanje Kosova kao uslov.
Istraživanja javnog mnjenja iz početka ove godine pokazuju da čak 65% građana podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju. Evidentirano je da je podrška porasla za 4% u odnosu na kraj 2009. a primetno obnovljen je evrooptimizam građana objašnjavan je i kao reakcija na pruženu ruku iz Evropske unije. Beograđane smo pitali šta bi izabrali ako bi to bilo postavljeno kao uslov, Evropu ili Kosovo.
Pa da ne uđemo u Evropsku uniju, da nam ostane Kosovo. Pa zato što je to deo naše teritorije. Kad izgubimo naše korenje, ko smo onda?
U slučaju da se postavi taj ultimatum, mislim da Evropa mnogo više koristi donosi Srbiji nego Kosovo. Dobijemo i pre svega jedno novo tržište, tako da je to nešto čemu mi treba težimo u krajnjem najgorem onom slučaju, materijalno dobit ako ništa drugo.
Ja bi sa Kosovom, ne bez Kosova. Ipak je to koru naše, odatle smo stvoreni država prvi put.
Šta ako budemo u Evropskoj uniji, pa i Kosovo jednog dana uđe u Evropsku uniju, bit ćemo opet ista država.
Pa da li jedno isključuje drugo? Ja bi jedno i drugo. Pa moguće. Ako imate sposobne političare, ja mislim da možete i to da ostvarite.
Kao reakcija na sve otvorenije najave zapadnih diplomata da pitanja Kosova i približavanja Srbije i Evropskoj uniji više nisu na odvojenim kolosecima, u nekoliko gradova Srbije osvanuli su plakati sa fotografijom ambasadora Stivena Wortsvorta i natpisom Marši Srbije, koje je postavila nacionalistička organizacija Naši. Miljenko Dereta iz nevladine organizacije Građanske inicijative rekao je za naš radio da su neprihvatljive takve pojave i da bi nadležni trebalo da reaguju.
To je jedan politički, moram reći, primitivizam, jedno neznanje i mene ne čudi da postoje grupe kao što su naši koje to rade, ali me čudi da one imaju svoje političke mecene, da tako kažem, i zastupnike koji sede i u parlamentu. Na ovaj način zapravo pogrešno pokazuje, moram da kažem, da se situacija u Srbiji nimalo ne menja po raznim pitanjima demokracije, pa i pitanju od našeg odnosa prema Kosovu.
Za Radio Slobodne Evrope, Zoran Glavonjić.
Daniel Server iz Vašingtonskog instituta za mir u junskoj analizi nova vrsta balkanske drame upozorio je da će se Balkan suočiti sa novim nevoljama na Kosovu i u BiH ukoliko Sjedinjene Države i Europska unija ne preduzmu dramatične korake da ih vrate na put koji vodi članstvu u Europsku uniju. Njegovi predlozi vezani za dvougao Beograd-Priština ostavili su mnoge otvorenih usta. Sa poznatim američkim analitičarem razgovarala je Branka Trivić.
Američki analitičar je ponudio diplomatsku inicijativu koja je mnogima zazvučala šokantno. Predložio je da predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju uputi kurtoazan poziv predsjedniku Srbije Borisu Tadiću da poseti Prištinu, nakon čega bi mogli da se otvore razgovori o tome kako Priština i Beograd odgovore na zahtjev Evropske unije o uspostavljanju dobrosusedskih odnosa. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li smatra da je sazrelo vrijeme za takav susret, Server je odgovorio.
Pa ne znam, odluka o tome da li je sazrelo ili nije sazrelo na gospodinu Sejdiju i gospodinu Tadiću, ali s obzirom da predsjednik Tadić voli s vremena na vreme da ode na Kosovo kako bi se obratio tamošnjim Srbima, što je po meni u redu, smatram da bi bilo razumno da ode i u Prištinu i sretne se sa gospodinom Sejdijom. Tu čak ne bi ni bio nužan protokol ili naziv države ili druge formalnosti, s obzirom da bi se radilo o kurtoznom pozivu. Mislim da bi to bio dobar način da se započnu razgovori između Prištine i Beograda. Veoma je teško otvoriti razgovore o tehničkim pitanjima, a da se pre toga ne probija led između dve predstavnice. Predsjednik Tadić bi, ako želi, kod kuće mogao da objasni da se sa Sejdijom sreće kao sa predsjednikom Srpske autonomne pokrajine Kosovo, dok bi Albanci Tadićevu posetu mogli da predstave kao indirektno priznanje nezavisnosti Prištine od strane Beograda, jer u posetu Kosovu dolazi predsjednik Srbije. Pošto sa izvesnom dozom spina i ambivalencije svi još uvek moramo da živimo, ne vidim zašto to ne bi mogli gospodin Sejdiju i Tadić.
Upitan ne misli li da bi jedan i drugi predsjednik, ako bi se sreli sebi politički slomili vrat, sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže.
Da, to je interesantno pitanje. Što se tiče gospodina Tadića, zavisi kako bi tu posetu marketinški upakovao. Ako objasnim da je ona za dobrobit kosovskih Srba, kao i za učvršćivanje srpskog zahteva za teritorijalnim integritetom, to bi mu onda politički koristilo. Gospodin Sejdiju bi, po meni, imao više problema zato što je na Kosovu pitanje kontakta sa Beogradom mnogo osjetljivije. Smatram zaista da bi to bio korak napred u odnosima između Prištine i Beograda. Uostalom, ja stalno slušam sagovornike iz Beograda koji kažu, mi znamo da su priznanja Kosova ireverzibilna, da se neće poništiti. Čuo sam to nedavno u svom institutu i od predstavnika ambasade Srbije u Americi. U tom smislu smatram da je došlo vreme da se prizna da ta činjenica postoji i da se neće promeniti. Priznanje te činjenice bi se moglo očekivati i preko posete gospodina Tadića.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, analitičar u Američkom institutu za mir.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima za GAF sedmice od 29. maja do 4. juna izabrali ste predlog Dnevnici sa tavana, otkriće koje nam je ponudio Rasim Ljajić, a u mestu gde su posle niza pretresa porodične kuće pronađeni dnevnici Ratka Mladića. Bio je to
predlog broj 5.
Ovi su pronađeni na tavanu.
A kako ih do sada niste našli?
Ne znam.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 4. do 11. juna.
Predlog broj 1.
Dok su ga nadležni sa čarapama na glavama smeštali u adekvatno vozilo, a odatle u 6. paviljon Zabele, javnost je zurila ne bili na Milošu Simoviću, trećem čoveku, kako smo verovali, razbijenog zemunskog klana, uočila tragove patnje koje je na njemu ostavilo provlačenje kroz kanale na srpsko-hrvatskoj granici. Tako nekako nešto ranije opisao je predstavnik hrvatske policije Krunoslav Borovec.
Obzirom na način na koji je pokušao preći državnu granicu provlačenjem kroz vrlo neprohodno područje i kroz kanale, bio je vidno iscrpljen i ovako dosta u fizičko neuglednom stanju.
Ali na njemu ni ogrebotine, skoro da je malo falilo da Simović u punoj snazi stane pred kamere i onako vezanih ruku svom snagom i u egzilu očuvanog glasa zapreva o bolu što mu dušu razjeda i zbog kog se nađe iza rešetaka. Dakle, sve visokostručne i precizne akcije regionalno uvezanih inspektora srpskog i hrvatskog porekla, kako pišu neki mediji, ostale su bez efekta zahvaljujući nemirnom duhu Simovićeve supruge koja je poklekla pred šarmom momka sa nadimkom Zver i tu skršila sve tajne pažljivo biranog skrovišta u nepristupačnom zagrebačkom predgrađu, istom onom gde je Simoviću pukao film i potegao barač. Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang. No vratimo se onome što narod razume. Devojka moja, ona je bila, znali su mnogi, znao si ti. Ranjeni Kalinić optužen bar za 8 ubistava ili kulturna likvidacija, prepušten je sada milosrdnim sestrama na istoimenoj zagrebačkoj klinici, dok se u vlasti premišljaju da li da promene ustav pa da ovog neobičnog krvoloka sa srpskim i hrvatskim pasošem vrate u maticu.
Da nije ranjen i trenutno fizički nemoćan, Sretko Kalinić bi u ovom trenutku mogao da išeta iz bolnice u Zagrebu. Naime, iako je u pitanju čovek osuđen u Srbiji na 2 više decenijske kazne zatvora, i to u procesu za ubistvo premijera Zorana Đinđića i druga teška krivična dela, te presude izrečene u Srbiji ovde u susednoj Hrvatskoj praktično ne važe.
I na kraju da ponovimo i odamo priznanje Simovićevoj supruzi, jer da nije bilo nje, ni Dačić iz Latinske Amerike, gde se zateče u poseti, ne bi razrešio dramu koja traje 7 godina. Neprijatna pitanja poput onih advokata Momčila Bulatovića.
Policija je verovatno radila sve što je mogla i ne znam kako oni nisu imali podatke i saznanja.
Dakle, ovakva pitanja ne postavljajte, jer kako kaže desna Dačićeva ruka Milorad Veljović, kraj i još nije.
Mislim da je ovo tek početak otvaranja dubljih i širih priča.
Predlog broj 2.
Ko bre sme da dira Peconija i Čumeta? Niko pa ni jedan drugog.
Posle naizgled blagog okrznuća vozila i svađe koje zatim usledila, pripadnici privatnog obezbeđenja Predraga Rankovića.
Reci da ceo svet razume, čovek se zove Peconi.
U sred dana, nedaleko od opštine Novi Beograd, pucali su na drugo vozilo koje učestvovalo u udesu, u kojem su bili Ljubiša Buha i obezbeđenje kojemu je dodelila država.
Ako je provereno zaslužio kao saradnik svedok u procesu Đinđićevim ubicama, na ovakvoj inspiraciji i Tarantino bi pozavideo.
Uzrok sukoba je najverovatnije saobraćajni incident, posle čega je došlo do upotrebe vatrenog oružja.
Posle, da kažemo, tog tako malog incidenta, koji je verovatno bio poprilično, što se tiče samog saobraćajnog udesa, sitan je, se ni na jednim od kola ne vidi neka veća obrebotina. Došlo je izgleda do pucnjave, ali još uvek ne možemo tačno da kažemo ko je pucao i na koga.
Nije ni bitno još što reče bivši pomoćnik šefa policije Božo Prelović, jedino je važno da metak nikoga nije zakačio.
Ne mogu da zamislim kakve bi sve posljedice bile da se radilo o običnim ljudima koji su okrznuli njihova kola.
Predlog broj 3.
Kad malo bolje razmislim, možda bi trebalo ućutati, pogotovo što već ovih dana svi savjetuju. Samo šuti, samo šuti. Mi smo inspirisani jugonostalgijom, no nužnošću da se adaptiramo pre nego što primene po hitnom postupku razmatrani zakon što će tajnoj policiji da omogući da bez sudskog naloga uz potpis direktora BIA prisluškuje koga i kako hoće. Ali prikupljene podatke ne otvara BIA, no organ za zaštitu podataka o kome poverenik za zaštitu informacija Rodoljub Šabić posjeduje interesantna zapažanja.
Takav organ ne postoji, dakle uopšte nije predviđen zakon.
No šta vas zapravo briga ko će da vas prisluškuje? U toj BIA sedi poštne sve što uverava ministarka Jasna Matić, koja se izuzetno razume u informatičko društvo, a ovo što po zemlji hoda posebno i ne zanima. One što se bune poput eksudije Zorana Ivoševića, ako ne mora, ne treba ni da čuje.
Veliko je pitanje da li treba, ovaj narod ima poverenje u sve ljudi koje tamo rade. Tamo nije bilo lustracije, kao što nije bilo ni u sudovima. I ko zna ko tamo sve ne obavlja različite poslove.
Predlog broj 4.
Posle 6 godina provedenih na mestu predsjednika, Boris Tadić predočio je zaključke studiozne analize srpskog društva koje je do sada pripremao. Evo ih na ovo mesto.
U našem društvu već ima i srednja klasa. Postoji srednja klasa, postoji bogati ljudi. Postoje ljudi koji su ponekad nepristojno bogati, vrlo nepristojno bogati. Pogotovo to bogatstvo ponekad i nema pravo poreklo.
Da li je moguće i ko bi se toga dosetio? Kad čuše šta predsjednik ima da kaže u Savetu za borbu protiv korupcije, preduzeše konkretne poteze, a izvesti Ljudmila Cvetković.
Rešili su da presaviju tabak i počnu da pišu krivične prijave. Krenuli su sa Lukom Beograd, koji je kupila fantomska firma Worldfin iz Luksemburga i za koje stoje, kažu, najbogatiji srpski biznismeni.
Tu su imena koja predsjednik pomenuo nije i verujte mi, niko živi godinama ne zna ko je to na pravdi Boga pare zgrtao, a teško da se može tek na osnovu vidljivih oblakodera, hipermarketa, aviona, kamiona i sličnog poverovati da su to baš prezimena koja se nešto počesto spominju.
Danko Đunić, Miroslav Mišković, Milan Beko,
Miroslav Mišković i Milan Beko.
Danko Đunić,
Miroslav Mišković
i Slobodan Radulović.
Beko, Mišković i Radulović.
Odzvanjaju ova imena u glavama i pre nego što su se u savetu odlučili na još jedan potez.
Savet za borbu protiv korupcije najavljuje da će podneti krivične prijave zbog preuzimanja akcija C marketa.
Ono što zloće iz antikorupcionaškog saveta na sud hoće da iznesu, odavno je svetlost dana ugledalo, a po njima Luka C Market ili šta god drugo dođe na isto. Pa ako nije kasno, podsjetite se.
Faktički, vrlo sličan problem kao Luke Beograd.
A šta je slično?
Slično je to što su akcije C Marketa preuzela također jedna fantomska firma, na istoj adresi, na istom spratu, isto bez novca, bez kapitala.
Predlog broj 5.
Elem, novu priliku za dodatnu analizu predsjednik Tadić je dobio onog popodneva kada ga je direktor RTS Aleksandar Tijanić na primarnu struku pozvao.
Kao psihologa pitao, šta vi?
Daću vam odgovor s velikim zadovoljstvom.
Nisam rekao psihijatra, rekao sam psiholog.
Imam i to iskustvo.
Dobro, ne sumnjam.
Samo je praksu zanemario.
Šta biste vi rekli o društvu u kojem se u 9 uveče na nacionalnoj frekvenciji postavlja pitanje ženi jadnici od 50 godina koji ima 4 dece s ocem, imate li orgazam dok imate seksualne odnose sa ocem? A onda se kaže, koncentrišite se, molim vas, nemojte da brzate s odgovorom. A onda se kaže, odgovor je tačan, čestitam, imate milion dinara.
Tako su se popodne svi zgrozili, a uveče posedali da vidimo da li su granice dodirnute. Novi primeri su se nametnuli u nikad popularnijoj i još nekažnjenoj Pinkovoj farmi, kad su se suočili Ivan Fece Firči i Miloš Bojanić.
Koliko godina si imao kad si prvi put imao seks sa ženom? Podsjetit ću te, ovo igra istine.
Na takva glupa pitanja ne želim da znam.
Glupa pitanja. Miloše Bojaniću, kada si prvi put imao seks, a da to nije bilo sa životinjom?
Da li si ti svestan da život postoji i posle ove farme?
Nekima je zlo, ali koga još za to briga kada rejting skače? A kad je tako, za farmu i slične farme svi se kače, pa možda i mi, ne bili makar delom zahvatili sferu u kojoj je sve, sem nasilja, to garantuju, dopušteno. Posebno zanimljiv primjer stiže i sa hrvatske televizije te emisije Hloverke Novak Srzić.
Ja sam imao...
Hoćete da ja počnem komercijalno raditi?
Pa možete i vi, zašto?
Hoćete da ovako, evo, gledajte kako će nas gledati. Sjedem vam u krilo, jako smo komercijalni. Ne, pa da vam je to!
Gostuje sela u krilo, što mu se nije mnogo dopalo, pa je brzo i ostala.
Predlog broj 6.
Ali ni jedna od gore pomenutih imena.
Beko, Mišković i Radulović.
U proteklih 7 dana nije patilo koliko beogradski gradonačelnik, što i priznate.
Ja sam veoma razočaran i veoma tužan.
Ava, i šta to boli Dragana Đilasa? Đilas je čuo da su Romi vazda raspoloženi, pa čudom ne može da se načudi što li su se na njega netobrzli kad im je i barake dao.
Tamo su dobili nameštaj koji je većina odmah prodala.
A gradonačelnik je obavešten da je to u skladu sa njihovim čergarskim duhom.
Ali je njihov, pa mogu da rade s njim što hoće.
Sve, ali Đilas slutio nije da će na njihovu stranu Amnesty International da pređe, pa još da se požali.
Mr. Đilas.
Gospodin Đilas još uvek nije našao vremena da se sastane sa nama.
No gradonačelnika mrzelo nije, pa je došao na predstavljanje rezultata Amnesty analize i tu ih je prozreo na stari, dobro poznati plaćenički način koji uvek radi.
Ko će da priča da zarađuje te svoje plate, visoke dnevnice, daleko mu lepo.
Predlog broj 7.
Sve što znači u srpskoj politici, od Tadića preko Ivice i Slavice pa do Milorada Veljovića, makar da nije odgledalo niti jedan partizanski film, nacrtalo se u prvi red Sava centra da pokaže koliko im je srcu blizak Bata Živojinović.
Da se ne ljubim.
Maršala Tita, junačkoga sina nas neće li pokosne.
Jeste da je to jedna lepa ideja i humana i hvala Bogu se bavimo humanim stvarima i kulturom uopšte, meni je malo to prejako.
Kao retko kad suočeni smo sa umetničkim delom koje se od lika mora razdvojiti. On je miljenik svih jugonacija, pri čemu je sam aktivno stao u službu politike koje druge nacije, koje su ga jednako volele, gledala da zbriše s lica zemlje. Bata se na to nije obazirao, čuvao je svoje mesto u slovu, sve dok istog nisu u zatvor poslali, baš kao što se i danas drži Dačića i Tadića. A u slavu njegovog 77. rođendana i 55 godina glume, potrudila se i miljenica Gafa, devojka iz Balkanske, Vesna Dedić.
Kada su se ugasile kamere, pričali smo još o mnogo čemu i znam da biste voljeli da čujete, ali ne smem ja to vama da kažem.
Najbolje bi bilo da je tu i početak i kraj, ali na nesreću to je bilo samo u završnici dvodelne emisije. Prethodno je od divljenja oduzeta, smogla snage, nešto i da priupita.
Platilo mi se što sam vas 8 godina jurila za intervju.
Ja.
8 godina.
Znači,
srca
samo me jurim zbog intervjua. Jebe, što nešto pilije.
Gaf nedelje.
A predloge za Gaf nedelje u našoj emisiji od 14 sati komentarisat će urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjige Dejan Ilić, a vi možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U ponedeljak se očekuje zeleno svetlo za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije sa Srbijom. Susret Medvedeva i Obame u Vašingtonu od 22. do 24. juna. U neredima u Kirgiziji poginulo 49 ljudi. Na Mondijalu u 13.30 igraju Južna Koreja Grčka, a u 16 sati Argentina Nigerija. Danas sunčano, veoma toplo vreme, temperatura od 32 do 38 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović.